Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкасти Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні ми розмовлятимемо про примусове лікування. Доброго дня, Олена.
Доброго дня.
В давні часи форми примусового лікування осіб були просто жахливі. У стародавньому Римі їх поміщали в темниці. У період середніх віків душевні хвороби найчастіше розглядали як одержимість дияволом, в результаті чого до хворих застосовувалися вкрай жорстокі заходи, аж до спалення на вогнищі. У 15-16 віках з'явилися перші психіатричні лікарні. Проте поводження із хворими було негуманним. Їх заковували у ланцюги, шмагали різками, запроторювали до карцеру або темної кімнати. Перші винятки з цього правила з'явилися у Конституціо Криміналіс Кароліна, кримінальному кодексі Карла V у 1532 році. Там було положення про те, що за вбивство не караються люди, позбавлені розуму. Відомий американський психіатр Томас Сас у своїй статті для журналу «Фріман» написав наступне. Робота лікаря полягає в тому, щоб надавати допомогу. Робота судді – в тому, щоб завдавати шкоди, карати порушення закону без згоди порушника. Тюремні наглядачі, які виконують винесені суддями вироки, шкодять своїм ув'язненим незалежно від результатів втручання. Психіатри, які виконують винесені суддями вироки, також шкодять своїм пацієнтам незалежно від результатів втручання. Різниця лише в тому, що тюремники не оголошують себе благодійниками ув'язнених, тоді як психіатри наполягають, що вони благодійники недобровільно госпіталізованих пацієнтів. Більшість індивідуумів сприймають своє насильницьке психіатричне лікування як покарання. Щоб запобігти примусовому лікуванню в Європі, придумали так званий контракт Уліса. Людина, яка відчуває, що у найближчому майбутньому вона втратить можливість відповідати за свої дії, підписує документ, який дозволяє лікарям застосовувати до неї примусове лікування. Термін цей походить, звісно, від історії, про яку писав ще Гомер в «Одисеї». Коли Уліс разом із товаришами наближався до острову Сирен, він дуже хотів почути їхній спів. Але він знав, що цей спів зведе його з розуму, і він може, наприклад, викинутися за борт корабля. Тоді він наказав всім морякам замазати вуха воском, а його самого прив'язати до щогли, щоб він не заподіяв собі шкоди. Крім того, він наказав їм ні за яких умов не змінювати курс і тримати оголені мечі над його головою, щоб вбити його одразу, коли він раптом вирветься на волю. Примусове лікування, як традиція, вона також активно застосовувалася і в Україні за часів Радянського Союзу. Наприклад, відомий такий досить генерал Григоренко, іменем якого навіть в Києві названий проспект. У 1961 році він виступив з критикою сталінізму та політики Микити Хрущова. Потім він створив спілку боротьби за відродження ленінізму, а в 64-му році він був за це позбавлений звання, нагород та пенсії. Далі він декілька років зазнавав переслідувань, перебував на примусовому психіатричному лікуванні. Неодноразово його заарештовували і позбавляли роботи. Наприкінці 1968 року Петро Григоренко написав працю про спеціальні психіатричні лікарні, де першим поставив питання. Він писав: «Треба боротися за корінну зміну системи експертизи і утримання хворих у спеціальних психіатричних лікарнях, за надання громадськості справжньої можливості контролювати умови утримання і лікування хворих у цих умовах». Згодом СРСР, припертий доказами Григоренка та інших правозахисників, був змушений вийти з Міжнародної асоціації психіатрів, інакше б його виключили звідти за використання психіатрії в політичних цілях. У травні 1976 року Григоренко став членом-засновником Московської гельсінської групи за дотримання прав людини. Через свого близького товариша Миколу Руденка сприяв утворенню 9 листопада 1976 року в Києві Української гельсінської групи. А як діє примусове лікування в Україні зараз?
В Радянському Союзі примусове лікування, воно було щось на кшталт, як така неофіційна можливість розібратися з людиною так дуже швидко і оперативно. Як ти, напевно, знаєш, раніше можна було просто по дзвінку, людина викликали міліцію, люди викликали міліцію, і ту чи іншу людину, якщо вона начебто неадекватно себе поводила, її можна було вже закрити і піддати примусовому лікуванню. З того часу змінилося, звичайно, багато. На сьогоднішній день одним із основних моментів, які з'явилося, це, що зараз це можна зробити лише за рішенням суду. Я не знаю, для тебе це щось означає таке, щось визначне досягнення в Україні чи ні?
Я просто не можу зрозуміти, але ж суд то приймає своє рішення за поданням психіатра, а не сам від себе. Тобто можна, власне, якимось чином подіяти на цього психіатра, і він вплине на суд, і таким чином також можна заарештувати кого завгодно.
Дивіться, все-таки суд має так розібратися. І не тільки це лікар-психіатр подає цю заявку, це може бути і прокурором подано так, і іншою особою, це може бути і рідні подавати. Розумієш, примусове лікування, ми сьогодні зазначили це таке поняття, воно занадто широке. Так, примусове лікування – це лікування проти волі особи.
Так.
Але це лікування проти волі особи в Україні, воно трішки трансформувалося в більш в дуже широкі такі сфери. Воно використовується і в цивільному процесі, воно використовується і в адміністративному процесі, воно використовується і в кримінальному процесі. Дивлячись, про що ми будемо говорити.
Власне, варто ж зауважити, що ми досі говорили тільки про психіатричні хвороби. А є ж також алкоголізм, є також, наприклад, сухоти, туберкульоз. І також від туберкульозу лікують примусово, щоб ці хворі не повсюджували бацили.
Так, бачиш, я так розумію, що для журналістів, для тебе так, і взагалі людям складно буде от зараз пояснити те, що в нас відбувається в юридичних термінах. Примусове лікування, воно на загал, просто це ми розуміємо, що якщо ми лікуємо проти волі. Але юриспруденція пішла далі, особливо кримінальний процес. Вона примусове лікування відділила від примусових заходів медичного характеру.
А чим вони відрізняються?
Примусове лікування застосовується термін цей в Кримінальному кодексі України в статті 96. І там зазначається, що це може бути застосоване судом незалежно від призначеного покарання до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. Ці хвороби, які мають небезпеку, вони в нас визначені у основах законодавства про охорону здоров'я. Там цей перелік є такий не досить великий, і те, що якраз ти називав туберкульоз, психічні венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія. Це в статті 53, це основа законодавства про охорону здоров'я. А те, що ти хочеш підвести і історії, які ти називав про психіатрію, так і коли осіб закривали фактично, начебто за те, що вони хворі на психічну хворобу, це трішки інше. Це примусові заходи медичного характеру, якщо це в рамках кримінального провадження. Якщо особу затримали і її обвинувачують, начебто, що вона вбила так когось, бо побила, там, ну, будь-які її обвинувачення. І виникають підозри, що вона, ну, в народі кажуть, не сповна розуму. Так? Її направляють на судову медичну експертизу. В ході цієї експертизи, експертизи дослідження цієї особи, судово-психіатричний, так? Тобто психіатр досліджує цю особу, якщо буде встановлено, що вона має якісь психічні захворювання, може бути визнано, що ця особа є неосудною, недієздатною, тобто неосудною. Тоді її притягнути до кримінальної відповідальності, піддати покаранню. Можна притягнути до кримінальної відповідальності, але піддати покаранню ми її не зможемо. Не зможемо її направити в місця позбавлення волі, а ми її, суд її направить на примусові, застосує на примусові заходи медичного характеру.
Тобто примусові заходи медичного характеру, вони завжди пов'язані з якимось злочином, а примусове лікування не має бути пов'язане зі злочином.
Дивися, примусове лікування, воно також пов'язано із тим чи іншим злочином. Якщо це говоримо, давай ми поки що зупинимося на кримінальному процесі, так? В кримінальному процесі те, що і найбільше, ті приклади, які ти називав, і те, що найбільше люблять люди, це все в основному стосується кримінального процесу. Та, вбив, побив, і коли в нас журналісти всі в мас-медіа дзвенять, що от все, його затримали, кинули, і замість того, щоб заграти, кинули, його в лікарню відправили, так? Так от це все, простими словами, воно означає кримінальний процес. І те, що якщо ця особа хвора, наприклад, на туберкульоз, то тоді вона буде направлена на примусове лікування. Тобто це захворювання несе суспільну небезпеку для інших. Для цієї особи і для інших осіб. Так, якщо, наприклад, засуджений, хворий на туберкульоз, там є, звичайно, захворювання ряд різного ступеня, які можуть взагалі звільнити від відбування покарання, але якщо це не такої ступені тяжкості, не дуже тяжкий це ступінь цього захворювання, він може відбувати покарання в тюрмі і там проходити лікування. Так? Якщо він сам не хоче, його будуть примусово лікувати. Так, він не може відмовитися лікувати захворювання, які становлять суспільну небезпеку для інших. Його змусять лікуватися. Рішенням суду йому скажуть, ні, ти маєш лікуватися, тебе ми ізолюємо в медичну частину, ти не будеш з іншими перебувати в камері, оскільки ти хворий. Це примусове лікування. Навіть якщо він буде заперечити, він скаже, ні, я буду з усіма, я хочу бути в загальній камері, йому це не можна буде зробити. А примусові заходи медичного характеру – це коли, якщо це його визнають, що він обмежено осудний, так? Ну, тобто там якісь психічні захворювання, яке не вказує, що він повністю вже нічого не розуміє та своїх дій, тобто якщо там є якийсь ще елемент розуміння того, що він робить.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», і сьогодні ми розмовляємо про примусове лікування або примусові заходи медичного характеру. І ми зустрінемося з вами після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня! Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка» на Громадському радіо. Сьогодні ми розмовляємо про примусове лікування або про примусові заходи медичного характеру. Одна з наших історій. Геннадій Співак знаходився в психіатричній лікарні на примусовому лікуванні протягом 2 років. Він вважає, що його тримали в лікарні незаконно і вимагає покарати лікарів за злочин. Зараз справа Співака знаходиться в Європейському суді з прав людини. Як вважає поліція, у грудні 2011 року Геннадій Співак скоїв спробу вбивства. Сам він каже, що це була самооборона, оскільки на нього скоїли напад. Адвокат Співака Дмитро Жарий каже, що психіатрична експертиза визначила, що під час цих дій він перебував у сутінковому стані свідомості, тому не міг усвідомлювати значення своїх дій. Комплексна психіатрична експертиза підтвердила, що психічними захворюваннями він не страждає.
Якраз, ти називаєш, що він не міг в повній мірі розуміти свої дії. Розумієш? Тут от та якраз межа, про яку я говорила, так? Що коли людина не здатна розуміти ті чи інші дії, тобто тут буде поставати перед судом питання, чи він не осудний взагалі, чи він обмежено осудний, і чи до нього потрібно застосовувати примусові заходи медичного характеру.
Врешті суд вирішив, що у стані неосудності він перебував тільки на момент скоєння правопорушення. На підставі цього висновку обвинуваченого не засудили, а направили на примусове лікування у психіатричну лікарню. Вже у лікарні лікарі встановили, що у нього є певні психічні розлади і призначили психотропні препарати. Але, за свідченнями потерпілого, ці ліки йому не лише не допомагали, але й завдавали фізичного та психоемоційного болю і спричиняли страждання. Геннадій погоджувався на працетерапію, щоб не вживати ці ліки. Через це він не зміг створити родину, оскільки жінка, яка з ним зустрічалася, була позбавлена можливості бачитися з ним. А от далі почалися якісь дуже дивні речі, як для мене. На мій погляд, 9 жовтня 2011 року Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська постановив, що під час скоєння злочину Геннадій Співак перебував у сутінковому стані свідомості, як вже ми казали, і не відповідав за свої дії, а отже не підлягає кримінальному покаранню. Замість цього йому призначили курс лікування в психіатричній лікарні суворим наглядом. Через два роки, 13 жовтня 2014 року, Красногвардійський райсуд Дніпропетровська відмовив лікарю-психіатру у задоволенні подання щодо продовження примусового лікування Геннадія Співака, оскільки, на думку суду, він може усвідомлювати свої дії, керувати ними, розладів сприйняття та маячних ідей не виявляв. Оце дуже дивно. 24 жовтня 2014 року апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив лікарю-психіатру у задоволенні апеляційної скарги про продовження застосування примусового лікування на тій підставі, що цей лікар не є законним представником та захисником особи. І в результаті 28 жовтня 2014 року Геннадій Співак був виписаний з лікарні у супроводі матері. Як так може статися? Психіатр каже, що він має перебувати на примусовому лікуванні, а суд каже, що не має. Як же може суд розбиратися? Суд же він не є експертом в цій справі.
Та тут потрібно пам'ятати, що будь-який висновок для суду має рекомендаційний характер.
Угу.
Чи це буде висновок суду, чи це будь-яке інше висновок судово-медичної експертизи, чи одного лікаря-психіатра. Суд бере це як один із доказів. Так? То сторона має довести сукупністю доказів ту чи іншу обставину. І якщо суд бачить, що інші докази, свідчення, можливо, так, самі пояснення цієї особи, вони вказують на зовсім інше, він може цей висновок лікаря не взяти до уваги. Ми повинні саме основне пам'ятати, що в нас діє презумпція психічного здоров'я людини.
А що це означає?
У статті 2 Закону України про психіатричну допомогу вказується, що кожна особа вважається такою, що не має будь-якого психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлена. Тобто от презумпція, ми розглядали презумпцію невинуватості, так? Вона тут пов'язана тісно із презумпцією психічного здоров'я людини. Припущення, презумпція, припущення психічного здоров'я людини. Основне для суду це буде діяти оце припущення психічного здоров'я людини. Він повинен бачити в будь-якій людині, яка постає перед ним, суддя, суд, що це здорова людина, психічно здорова людина. І висновок лікаря для нього всього-навсього рекомендаційний, якийсь додатковий характер має.
Угу. Нагадаю ще одну наступну історію, якій наразі займається Центр стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Це історія пілота Володимира Кагановського. Він був штурманом екіпажу великого військово-транспортного літака Ан-12. У 80-ті роки він возив загиблих радянських солдат з Афганістану на так званому «чорному тюльпані». Володимир часто був у відрядженнях, і через це його родина розпалася, а в нього почався психічний розлад. Ситуація ускладнилася ще й тим, що за борги родина Кагановського вона втратила квартиру. Рідний брат Володимира займався бізнесом і доглядати за ним не хотів, тому вирішив відправити його до інтернату. Власне, це все за словами Володимира відбувалося саме так. Психіатрична експертиза з визначення мене недієздатним тривала лише 5 хвилин. Мені слова не надали. Лікар-психіатр просто сказав: «Дивіться, скільки разів ви потрапляли у лікарню», – скаржиться Володимир. Брата таке становище повністю влаштовує. «І тебе вже визнали недієздатним», – сказав він. «Хто доведе протилежне?» А Володимир вважає абсолютно незаконним визнання його недієздатним. Що взагалі з цим робити? Він звернувся до адвокатів Української Гельсінської спілки, і вони почали займатися його справою. Власне, займається цією його справою адвокат Дмитро Мазурок. І він каже, що за українськими законами фізична особа може бути визнана недієздатною за рішенням суду у зв'язку з тим, що вона має психічний розлад стійкого хронічного характеру, внаслідок чого не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Після визнання недієздатною над людиною встановлюється опіка, і надалі всі цивільно-правові обов'язки недієздатного виконує саме опікун. В цьому і полягає проблема. Справа в тому, що якщо встановлює над ним контроль опікун, то тільки він уже й може звернутися до суду, щоб винести якесь протилежне рішення. Тобто, поки брат не дозволить Володимиру Кагановському звернутися до суду, він до нього звернутися не зможе. Фактично, він позбавляється права таким чином на правову допомогу. От і в цьому проблема, яку варто вирішувати. Гельсінська спілка наразі розробляє практичні рекомендації для адвокатів, які допоможуть захищати права на доступ до суду для недієздатних осіб. А що ж саме тут можна порадити? Що треба робити, якщо вас примусово лікують після визнання недієздатним? Як отримати доступ до суду тепер? Це нам зараз і пояснить адвокат Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини Дмитро Мазурок.
Українська Гельсінська спілка розробила рекомендації для адвокатів, які приймають участь у справах недієздатних. І це саме рекомендації про забезпечення доступу до суду недієздатних осіб. Ці рекомендації стосуються тієї ситуації, коли опікун повністю не виконує своїх обов'язків, не піклується про свого підопічного, і, а іноді вчиняє якісь протиправні дії. Ми знаємо про випадки, коли опікуни виганяють з дому підопічного, забирають гроші, не дають можливості задовольняти свої соціальні потреби, зовсім не піклуються, і вони, як ми вже можемо так сказати, у конфлікті, да, зі своїм підопічним. І у такому випадку держава також усувається, орган опіки та піклування не приймає скарги від недієздатного, тому що він недієздатний, і вони не хочуть долучатися до цих справ, не хочуть розслідувати, як ставляться опікуни до своїх підопічних і тощо. А іноді ми маємо випадки, коли самі опікуни незаконно через підкуп там визнають своїх підопічних недієздатними. І вони недієздатні повністю потрапляють у залежність від своїх опікунів. І у такому випадку недієздатний повинен мати можливість самому звернутися до суду і поставити питання про перегляд своєї недієздатності. Він повинен мати можливість отримати альтернативний психіатричний огляд незалежного фахівця або залучити за бажанням будь-якого фахівця, який погодиться. Але проблема така, що закон про психіатричну допомогу у нинішній редакції та цивільний процесуальний кодекс забороняються. Недієздатна особа повністю вилучена з судового процесу. Вона не може подавати скарги, заяви, вона повністю залежна від свого опікуна. І якщо є конфлікт, то вона залишається сам на сам зі своєю проблемою. І однак в нас є дві дуже відомі справи, які розглянуті Європейським судом з прав людини проти України. Це Окоп'ян проти України та Наталя Михайленко проти України. Перша стосується примусової госпіталізації, а друга стосується, власне, доступу до суду. І там Європейський суд каже, що недієздатна особа, яка не має іншої можливості захистити себе, повинна мати право самостійно звернутися до суду та поставити питання про свою дієздатність. І більше того, інтереси правосуддя вимагають від держави забезпечити її правову допомогою, щоб адвокат представляв її, тому що юридичні питання складні, і не кожна людина в змозі розібратися. І саме для того, щоб найкращим чином захистити права людини, вона повинна бути представлена адвокатом, їй повинна бути надана правова допомога, і людина самостійно звертається без якихось посередників. Єдина рекомендація – це вступати у цю заздалегідь програшну справу і використовувати всі механізми, які надані Цивільним процесуальним кодексом, використовуючи аргументи Європейського суду. Просто необхідно подавати заяву про перегляд дієздатності, про перегляд недієздатності. Якщо суд і аргументувати треба саме посиланням на справу Наталі Михайленко проти України. Якщо суд відмовить, треба йти в апеляцію, касацію. І якщо наші суди не можуть розібратися, і для них це така складна проблема, треба звертатися до Європейського суду.
На цьому наш подкаст закінчено. До побачення.
До наступних зустрічей.
Зустрінемося наступного тижня.